Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Oshani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o poseti Borisa Tadića Ovčari, Paulin Dvoru i izvinjenju za zločine. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko saopštio je da OHR više neće provjeravati kandidate za ministarske pozicije, te će odgovornost morati da preuzmu stranke koje ih predlažu. Samo što je ušao u svoju završnicu, svi su izgledi da će slučaj Mladićevih jataka krenuti iz početka, i to u rukama drugog tužilaštva. O posljedicama zemljotresa u Kraljevu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
19 godina nakon što su UNA i paravojne srpske formacije razorile Vukovar i ubile 263 civila na poljoprivrednom dobru Ovčara, danas mjesto masovne grobnice, predsjednik Srbije Boris Tadić poklonio se žrtvama i izvinio za zločine.
Ja sam danas ovdje da se poklonim žrtvama. I moja namjera je da im odam poštu i poštovanje. Ovdje sam da, poklenjući se žrtvama, još jednom uputim reč izvinjenja, da iskažem žaljenje, da stvorim mogućnost da Srbi i Hrvati, Srbija i Hrvatska okrenu novu stranicu istorije, da se stvore mogućnosti da naša deca ne budu opterećena vremenom koje je stvoreno 90. godine. Republika Srbija, demokratska Srbija, želi da uspostavi politiku dobrosusjedstva i saradnje, politiku koja je pretpostavka pomirenja, politiku koja otvara ljudima mogućnosti, politiku koja je sasvim suprotna od politike 90. godine.
Sa Borisom Tadićem bio je domaćin hrvatski šef države Ivo Josipović, koji je rekao da je Ovčara mjesto bola i stradanja ljudi koji su bili žrtve bezumne politike.
Došli smo danas ovdje da se poklonimo žrtvama, da izrazimo sućut obiteljima, ali i da obećamo da ni jedan zločin neće ostati nekažnjen. Došli smo ovdje sa željom da pokažemo da je moguća drugčija politika, da je moguća politika mira i prijateljstva. Došli smo ovdje svjesni naše odgovornosti za budućnost naših naroda i za budućnost naših zemalja. Želim da ovaj današnji događaj bude novi poticaj, u prvom redu za pronalaženje sudbine nestalih osoba, poticaj za poštivanje svih žrtava, ali i poticaj za razvoj dobrosusjedskih odnosa Hrvatske i Srbije.
Na licu mjesta je i naš izveštač Enis Zebić. Enise, dobroveče.
Dobroveče, Dragane. Da, dvojica predsjednika svoj su program zaključili polaganjem vijenaca i odavanjem počasti 118 srpskih civilnih žrtava u Paulin Dvoru, 40 km od Vukovara prema Osijeku, koje su iz osvete u prosincu 1991. ubila dvojica hrvatskih vojnika. Tadić je naglasio kako se on danas poklonio svim žrtvama koje su nevine stradale, vjerujući, kako kaže, da čini dobro za djecu koja dolaze. On je kazao kako je politika koja tvrdi da čineći zlo drugom narodu otvara perspektivu vlastitog naroda pogrešna i opasna. Nešto prije toga na zajedničkoj konferenciji za novinare Tadić je kazao kako je svjestan da je uhićenje svih optuženih za ratne zločine pretpostavka pomirenja, a da je vrijeme za uhićenje Mladića i Hadžića bilo, citiramo, jučer, prekjučer i svih ovih godina. Na današnjim sastancima dvojice predsjednika, a kojima se pridružila i hrvatska premijerka Jadranka Kosor, sa obiteljima nestalih hrvatskih civila i vojnika, kojih iz 1991. ima još 1024, i sa predstavnicima srpske manjine, naglašena je zajednička odlučnost da se nastavi sa traženjem nestalih, jer recimo čak i iz Oluje i Bljeska ima oko 800 Srba čije su bila nepoznata. A zanimljivo je i da je predsjednik Tadić najavio pomoć Srbije u obnovi ratom raznošenog Vukovara.
A Enise, kakva je bila atmosfera? Evo, čuli smo u vestima da su porodice nestalih, odnosno stradalih, okrenule leđa u znak protesta. Dakle, kakva je bila atmosfera s jedne strane i oprečne su reakcije, nešto kasnije ćemo čuti reakcije iz Beograda, a oprečne su reakcije i samoj Hrvatskoj na posjetu i sam čin izvinjenja predsjednika Tadića?
Dakle, ovako, unutar protokola na samom licu mjesta na Ovčari, dakle to je masovna grobnica tih 200 ljudi odvedenih 1991. iz Vukovarska bolnica nakon pada grada. Tamo je bilo 40-50 većinom majki nestalih i ubijenih tamo, koji su u trenutku kada je predsjednik Tadić polagao vijenac, okrenule leđa. A u trenutku kada su dva predsjednika držali govore 10 metara dalje, počele su moliti zdravo Mariju. To je eto takav prosvjed bio. A sa druge strane, na nekoliko punktova po gradu, najviše 100 kod Vukovarskog vodotornja, koji je Hrvatima simbol otpora 91. bilo je otprilike 100 pripadnika desne Hrvatske stranke prava, koji su sa transparentima i zvižducima prosvjedovali protiv Tadićevog dolaska, ali nikakvih incidenata nije bilo potrebe ni za kakvom intervencijom policije i tako dalje. Inače, ukupno 1000 policajaca osiguravalo ovaj prostor, jer uopće na jednoj strani 10 km, pa ovim dvoje na drugu stranu 40 km, bilo je toga za osiguravati. A što se tiče reakcija, kažemo da je Tadić u posjetu superlativima komentirao HDZ-ov potpredsjednik sabora Vladimir Šeks. On je rekao kako se radi o izvrsnoj izjavi i vrijednoj državničkoj gesti predsjednika Tadića. Šeks vjeruje da će ta izjava utjecati na odnose dvije države i stabilnost u regiji.
Da.
Potpredsjednica sabora SDP-ova Željka Antunović kazala je, ako nije bilo ranije, dobro je sada. A njezin pak šef Zoran Milanović kazao je pak da je usporedba Paulin Dvora i tragedije Vukovara nemoguća. Dodajmo s naše strane kako iz kontakta sa domaćima ovdje po Vukovaru ipak se dade zaključiti da su malo razočarani i da su očekivali jasnije riječi isprike od predsjednika Tadića i snažniju osudu Miloševićeve politike.
Mislim, za sam kraj veoma kratko, da li je bilo nekih nagovešta dva predsjednika, šta će slijediti kao neki budući korak, neposredni potez?
Neposredni potezi su daljnji rad na istraživanju sudbine nestalih što se toga tiče i dalja zajednička suradnja na europskom putu obiju zemalja. Tada ću jednom trenu kazao, jer imamo dvije komisije za nestale koje rade na razini Hrvatske, na razini Srbije, vrlo dobro surađuju, gdje god kad god u bilo kojem trenutku krene signal da se možda negdje nalazi grobnice sa posmrtnim ostacima, Srbija će krenuti u iskopavanje. Prema tome, u svakom slučaju, zaočekivati jedan aktivni pristup rješavanju pitanja otvorenih izrata.
Hvala Enise, bio je Enis Zebić, izveštač Radija Slobodna Evropa sa Ovčare i Paulin Dvora. U nastavku reakcije iz Srbije povodom posete Tadića Vukovaru i izvinjenja za počinjene zločine istražujemo da li poklonjenje žrtvama prvog čovjeka Srbije izražava ono što većina građana osjeća danas, 19 godina nakon počinjenog zločina, pripremila Branka Mihajlović.
Beograđani su poznato je tenkove koji su odlazili za Vukovar 91. obasipali cvećem. Da li bi to učinili i danas, pitao je Radovan Borović prolaznike u centru glavnog grada Srbije.
Ne. Ali čujte, malo sam drugčije mislio onda. Nisam možda bio odušenjen da bacam, ali sam mislio da tu ima opravdanje. Ali sad, znate, skriveno je tu mnogo šta.
Da li vi zapravo znate šta se desilo u Vukovaru 91.
Ne znam, stvarno, ne znam. Ko je tu koga ubio, stvarno, ne znam.
Koliko godine imate?
25.
Pa bilo je mrtvih na sve strane, i nas i njih. Nažalost, nas je tu bilo više što se tiče poginulih.
To je izvršen genocid nad Srbima, ali ima i nekih drugih priča, misli sa njihove strane, tako da ko je tamo bio, taj zna šta se tamo zapravo desilo.
Da li se sećate tenkova i cveća? Šta mislite o tome danas? Da li bi bilo ljudi koji bi bacali cveće na tenkove?
Pa teško da bi to rekao prvo palo na pamet.
Ja isto to mislim, da.
Pamtite te kadrove?
Pa, pamtim. Nažalost.
Podsjetimo kako su građani Srbije bili obaveštavani o tome šta se događa u Vukovaru. RTS, novinar Nino Brajević i njegove kolege, reporteri, zabeležili su dobrovoljce i njihovog vođu Vojislava Šešelja.
I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece, ali su to novinari taj posao bezuspješno obavili. Tražeći, pronašli smo dve masovne grobnice u gradu.
Jutros rano su iz Soko Banje rodbine i prijatelji ispratili na front dobrovoljce pripadnike Srpske radikalne stranke.
Vukovar je ta ključna tačka koju treba probiti, koju treba osvojiti.
Mogu samo da kažem u ovom trenutku samo jednu stvar, da mi je žao što nemam više od jednog života da pohranim u ovoj zemlji.
Autor dokumentarnog filma Vukovar jedan rez Janko Baljak snimio je taj film pre 4 godine, između ostalog razgovarao sa onima koji su bili na vukovarskom ratištu.
Niko ni tada, znači ja mogu misliti kako se sada ti ljudi osjećaju,
Niko se nije osjećao preterano ponosno niti slavno što je u tome učestvovao. Na neki način svi su, kada bi mogli da se vrate u taj novembar 1991. godine, svi su gotovo bili ubeđeni da ne bi napravili tako nepromišljen korak.
Godinu dana kasnije, 2007. zajedno sa autorkom Peščanika Svetlanom Lukić, Janko Baljak je snimao film o grupi mladih ljudi iz Srbije koji su prvi put izašli iz zemlje. Jedna od njihovih destinacija nakon Zagreba bio je Vukovar.
I to je za njih zaista bio šok. Bio je šok kada su čuli celu priču, kada su na Ovčaru obišli one spomenike, kada su čuli šta se tu zapravo desilo. Oni su bili vidno potrešeni. I ja mislim da bi trebalo, da bi jako bilo korisno, povremeno, na primjer, organizovati ekskurzije na Ovčaru sa pričom šta se tamo zaista dogodilo. Vukovar nije daleko, to je 2 sata vožnje od Beograda.
Ipsos Strategic Marketing je nekoliko godina unazad, zaključno sa prošlom, istraživao koliko ljudi u Srbiji znaju o ratnim događanjima. Naziv projekta je Novosti iz prošlosti. Svetlana Logar kaže da i danas ljudi zapravo ne znaju šta je rađeno u njihovo ime. Na pitanje o Vukovaru građani su ovako odgovorili.
Nešto preko 50% građana je rekao da čuo sam. Ali kada smo ih pitali da li veruju da se to stvarno dogodilo, onda smo dobili jedva trećinu koji su rekli da ja verujem da se to odista dogodilo, a kada smo onda pitali da li mislite da je to možda se svrsta u ratne zločine ili prosto u vihor rata, onda se taj procenat još smanjuje i vi imate otprilike da svaki peti građanin kaže da ja mislim da se to može svrstati u ratne zločine.
Janko Baljak smatra posetu predsjednika Srbije značajnom, ali i svedoči kako su ti procesi izvinjenja i pomirenja spori.
Recimo ja kada sam završavao pre 4 godine film, ta naša neka ideja je bila da održimo premijeru u Vukovaru i da na premijeru pozovemo predsjednika tadašnje Hrvatske Mesića i predsjednika Srbije Tadića. Tek posle 4 godine zapravo taj susret u tom gradu na tako visokom nivou moguć.
Svetlana Logar kaže da će tek naredna ispitivanja pokazati učinak ove posete na promenu stavova građana Srbije. Međutim, dodaje...
Pitanje je samo koliko će se taj proces nastaviti i koliko će prosto politička elita smatrati da je važno da građani pre svega dobiju informacije o tome, a zatim naravno uz to kao jedan ipak dugoročni proces ide i promena stavova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najprej o slučaju Mladićevih jataka. Samo što je ušao u svoju završnicu, svi su izgledi da će slučaj Mladićevih jataka krenuti iz početka i to u rukama drugog tužilaštva. Naime, kako prenosi agencija Beta, tužilaštvo za ratne zločine preuzeće postupanje u procesu protiv 10 optuženih za pomaganje u skrivanju najpoznatijeg Haškog begunca. Iako do ovog trenutka nije zvanično potvrđeno, pominjanje takve mogućnosti bilo je drugi šok koji je usledio nakon što je u Beogradskoj palati pravde saopšteno da presude optuženima neće biti objavljene, jer tužila zahteva izuzeće sudskog veća kao i predsjednice suda. Ostalo je tako tajna kakve je sud namerio kazne za jatake, pri čemu po zakonu one mogu biti od 1 do 8 godina zatvora, izveštava Miloš Teodorović.
Iako u postupku koji traje od 2006. godine nije manjkalo komplikacija, potez otkazivanja izricanja presude za 10 optuženih ostavio je bez teksta kako odbranu, tako i one koji su raznim procesima do sada branili prevashodno žrtve ratnih zločina, poput advokata Dragoljuba Todorovića.
Nikad se nije desilo da tužilac traži izuzeće suda posle završenog dokaznog postupka, posle završenih presuda i u momentu kad se objavljuje presuda. To mi je sumnjivo, to je krajnje neobično.
U četvrtak ujutro pod krovom Beogradske palate pravde okupljeno svih 10 optuženih zajedno sa njihovim advokatima u žamorom ispunjenim hodnicima iščekuju poziv u sudnicu. Umjesto presude za pomaganje Ratku Mladiću u skrivanju, finansiranju, podizanju penzije kao i obezbeđivanju hrane, sredstava za komunikaciju i prevoz, navodni jataci poslušali su kratko obaveštenje sudije Dragana Garića. Naveo je da je pred samo izricanje presude obavešten kako je zamjenica prvog javnog tužioca Radmila Jovanović zatražila njegovo izuzeće kao izuzeće drugih 2 članova sudskog veća, ali i predsjednice prvog osnovnog suda Tatjane Šobot. Sudija Garić nije izneo razloge zbog kojih je izuzeće zatraženo, pa pa je pozvao optužene da se strpe dok ne stigne odgovor sa sprata iznad, iz prostorija Višeg suda. Naredna tri sata optuženi su čekali odluku, dok je na naše pozive u Viši sud odgovoreno da na tu adresu nisu pristigli materijali o predmetu jataka. Potom se portparolka Višeg suda Dušica Ristić obratila novinarima.
Zahtev za izuzeće koje je stavljeno u predmetu Prvog osnovnog suda u Beogradu još uvijek nije dostavljen Višem sudu i s obzirom na doba dana i obaveze koje ima vršilac funkcije predsjednika Višeg suda, o njemu danas neće biti odlučeno, a da će javnost naravno biti blagovremeno obaveštena kada bude doneta odluka.
Kada to možemo očekivati?
Zakonski rok ne postoji da se odlučuje o zahtjevu za izuzeće, ali u svakom slučaju kad bude bilo odlučeno, javno će biti obavešteno.
Ostajući pri odluci da ne komentarišu poteze suda, optuženi nisu želeli da daju izjave. Radi se o ljudima koji su usred rame pravosudnog sistema koji bi trebalo da im odredi adekvatne kazne za, kako stoji u optužnici, pomaganje u skrivanju najtraženije haškog begunca. Istovremeno, neki od njih su i u središtu porodične drame, s obzirom da su, na primjer, za isto delo optuženi otac i sin Stanko i Predrag Ristić, kao i majka Ljiljana Vasković, te njen sin Bojan i ćerka Tatjana Vasković-Njušević. Advokat Vaskovića, Miloš Aljić.
Ja odoživljavam kao jedan skandal, kao sumrak pravosuđa, jer ovako nešto je nezamislivo. Do sada nikada u sudskoj praksi se nije desilo da se posle donošenja odluke, koja istina nije još saopštena, podnosi zahtev za izuzeće. A ovo je urađeno zato što je najverovatnije Bramecu obećano da će biti drastični kazni. Ovo treba neko da sovi maše kako ova država čini mnogo što šta, evo, čak je osudila 10 ljudi zbog jatakovanja sa Mladićem. I to je samo nekakvi poeni koji treba da im posluže za Evropu, a nikako nemaju veze ni sa pravom, ni sa pravičnošću.
U neformalnom razgovoru sa advokatima odbrane najčešće se pominje da bi dolazak glavnog haškog tužioca Bramerca, najavljen za 15. novembar, mogao biti jedan od razloga zbog kojih je onemogućeno objavljivanje presude jatacima. To je trebalo da usledi samo dva dana nakon što je policija u potrazi za osobama koje se dovode u vezu sa Mladićem pretresla dve lokacije u Beogradu i jednu u Aranđelovcu, odnosno sedmicu nakon što je nagrada za onog ko ponudi valjanu informaciju o prvooptuženom i za genocid u Srebrenici ponuđena nagrada od 10 miliona evra. Dragoljub Todorović uveren je da je politička pozadina posljednjeg poteza pravosuđa očigledna.
Skoro da ne pamtim slučaj da je tužilac tražio izuzeće, to jedno, a drugo pogotovo da je posle završne reči. To je nevjerojatno. To je sumnjivo politički, da.
U kom smislu strahujete da iza ovoga stoji politički uticaj?
Jeste, 100%, nema diskusije. Ne može tužilac i državni organ. Ne može da traži. To ne može. Ja ne znam da to uopšte može po zakonu. Možda može, ali to se nikad nije desilo. Što nije tražio u svojoj završnoj reči, šta sad traži? Možda naslučuje kakav će ishod da bude, ne znam.
Uopšte, suđenje jatacima pratilo je niz kontroverzi. Promjene u sudskom veću, odlaganje zbog trudnoći i bolesti pojedinih optuženih, pokušaj da se sud pred kojim je vođen proces proglasi nenadležnim, zakonske izmjene. Svi su izgledi da će posljednji potez uticati na dalje otezanje slučaja koji manje dokazuje odlučnost države da pronađe Mladića, a sve češće nameće pitanje zbog čega su navodni jataci hapšeni, umjesto da se eventualnim praćenjem njihovog traga ušlo i u trag odbeglom generalu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o posljedicama jednog od najjačih zemljotresa koji je u skorije vrijeme pogodio centralnu Srbiju. Stanovnicima Kraljeva grada u čijoj je neposrednoj blizini bio epicentar potresa, sada je osim pijaće vode i hrane najpotrebniji građevinski materijal, kao i kontejneri za privremeni smještaj. Više nije moguće stanovati u 4 stambene zgrade i 120 privatnih kuća, a neupotrebljive su i 3 škole i 4 obdaništa, zabeležio Ognjen Zorić.
U Kraljevu, u gradu sa gotovo 70.000 stanovnika, voda i dalje nije za piće, ali se situacija sa strujom popravlja, pa je sada ima u najvećem delu grada. Škole i vrtići ne rade, a Ministarstvo prosvete ne isključuje ni mogućnost da u Kraljevu bude produžen jesenji raspust koji je u toku. Većina Kraljevčana, kojima su domovi uništeni, i dalje spava kod rođaka ili prijatelja, a neki čak i straha nameravaju da ostanu na otvorenom.
Svi su otišli, ocilili se, ja sam jedno stala, nem čim stvari da donesem.
Gde ćete boraviti večeras?
Gde ću da prespavam? Vidjet ćemo naprijed.
Pa gde ćemo, ako bude da trese ili nešto, bit ćemo tu u dvorištu, gde ćemo, kao i noćas. Svi smo bili napolju, niti mala deca su danas spavala, niti je iko od nas uspeo danas da odleži, da odspava malko, niti mu pada na pamet, niti ćemo ići večeras.
Na ulicama Kraljeva i dalje se mogu videti ljudi okupljeni oko vatre koji hranu spremaju improvizovanim posudama. Jasminka Jovanić iz štaba za vanredne situacije objašnjava da mnogi građani žele da ostanu u svojim urušenim kućama ili u njihovoj blizini, ali da je veliki broj ljudi i razmešten.
Smestili smo po seoskim mesnim zajednicama blizu 180 porodica, jer je za toliko objekata i stavljena zabrana za dalju upotrebu. Smeštamo po potrebama koje prijavljuju građani dalje. Grad je obezbedio kapacitete, trenutno imamo na raspolaganju preko 300 leževa i kao rezervni kapacitet imamo i druge neke prostore koje ćemo popunjavati.
Šteta se i dalje procenjuje. Građani su do sada prijavili manja ili veća oštećenja na više od 4000 objekata, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Predrag Marić.
Očekujem da brzo izađemo sa podatkom koliko će ljudi morati da sačeka dok se njihove domovi ne poprave i kad će to biti moguće. Suština je da svi građani koji potraže pomoć na pomoć mogu da računaju kad je reč o smeštaju, kad je reč o bilo čemu drugom što im predstavlja teškoću u životu. Ono što je zadatak gradskog štaba da definiše način, pre svega prioritete u onom što će početi da dolaze te pomoći iz cele Republike.
Prva pomoć je umeđu vremenu počela da stiže. Stanovništvu najviše fali materijal za popravku kuća, pa je vlada Srbije odobrila isporuku više od 450.000 crepova. Kraljevu će biti potreban i drugi građevinski materijal, ukazuje Jasminka Jovanić iz štaba za vanredne situacije.
Ono što definitivno gradu će trebati, to je građevinski materijal, to su folije za pokrivanje, to je staklo. Naravno, iza toga pomenula sam već ove kontejnere kao prostore za neki dugoročniji smeštaj ljudi.
Istovremeno, Ministarstvo poljoprivrede trudi se da preko donatora obezbedi brašno, ulje i šećer. Grad Beograd, neka ministarstva i preduzeća poslala su novac, a to su učinili i pojedini predstavnici vlasti. Tako su, na primjer, premijer Mirko Cvetković i ministar odbrane Dragan Šutanovac priložili po jednu svoju mesečnu platu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
U nastavku emisije Politička scena Bosne i Hercegovine, visoki međunarodni predstavnik Valentin Incko saopštio je da OHR više neće proveravati kandidate za ministarske pozicije, te će odgovornost morati da preuzmu stranke koje ih predlažu. U skladu sa tim moraće da iznađu i mehanizme kako da same proveravaju kandidate, no ni jedna institucija u entitetima niti Centralna izborna komisija nemaju nadležnosti za provere ministara, dok u BiH jedni pozdravljaju ovakvu odluku, drugi su i dalje sumnjičavi u procene političkih stranaka. Sigurno stoliva tek to da je OHR zadržao pravo smene onih koji ne ispunjavaju kriterijume. Više pojedinosti iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini političkim je strankama prebacio novu odgovornost za formiranje vlasti na nivou kantona i entiteta, time što je donio odluku o prekidu procesa provjere kandidata za ministarske funkcije, te je prebacio u njihovu nadležnost. Glasnogovornica OHR-a Ljeljana Radetić.
Sada će stranke koje su zastupljene u entitetskim i kantonalnim zakonodavnim tijelima imati odgovornost da osiguraju da budući zvaničnici koji će obavljati funkcije u organima vlasti nisu osobe za koje je utvrđeno da su opstruirale provođenje Dejtonskog sporazuma, da nisu optuženi za ratne zločine, te da nisu u pitanju osobe koje su počinitelji teških krivičnih djela. Visoki predstavnik očekuje da vlasti na entitetskom i kantonalnom nivou uvedu vlastite mehanizme provjere kandidata slične mehanizmima koji već postoje na državnom nivou.
Odluka OHR je preuranjena, smatra predsjednik glavnog odbora stranke demokratske akcije Halid Genjac, jer kaže nema mehanizama provjere.
Dobro je da se to prenese na institucije domaće, ali mora se osigurati kako i koje institucije. U ovom slučaju to nije urađeno i mislim da to nije dobro na taj način i da bi se trebalo čuvati od takvih postupaka.
Ni Centralna izborna komisija, ni entitetske agencije za državnu službu nemaju u ingerenciji provjeru ministarskih kandidata. Tako će, čini se, za sada stranke morati pažljivo odabrati kadrove za ovu poziciju koji nisu sporni, ili će vlade u tehničkom mandatu djelovati sve dok se ne iznađe novi način provjere kandidata.
Iako pozitivna odluka po Bosnu i Hercegovinu i njenu zrelost da sama snosi odgovornost za imenovanje kandidata, na nju sjenu bacaju i postizborni prijedlozi za najviše pozicije, poput one da se u izvršnoj vlasti nađe i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Premda je OHR istakao kako Čović ne može obavljati ovu funkciju, predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra da se posljednja odluka ipak kreće u pravcu njegove rehabilitacije na izvršne funkcije u vlasti.
Praktični razlozi ukidanja ove odluke se po mene ogledaju u očitoj želji da se i gospodinu Čoviću omogući angažman u izvršnoj vlasti. Ja mislim da će to na kraju tako i biti. Prije svega zato što je gospodin Čović objektivno ima takvu političku snagu da će biti OHR vrlo teško sada da u novim okolnostima do kraja dosljedno insistira na svoje odluci. Ja mislim da je ovo samo prvi korak i da će krajnja posljedica biti upravo ovo što se rekao.
No, stranke u Bosni i Hercegovini su sposobne da se nose s ovom odgovornošću, kaže Milica Marković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Naravno da je to vraćanje odgovornosti državi i političkim partijama koje kandiduju te funkcionere i svakako da će odgovornost na njima biti u pogledu te provjere.
Mišljenje dijeli i funkcioner Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Velimir Jukić.
Smatram da su institucije BiH već se izgradile jedan osjećaj odgovornosti kod kadroviranja, da vode računa o tome koga i kakve kadrove predlažu na određene važne funkcije.
Ipak, Geljnic izražava blagu sumnju u sposobnost bosansko-hercegovačkih političkih partija.
Da li su stranke spremne, to ćemo vidjeti. U najmanju ruku ne znamo, nepoznanica je. Jer nismo do sad to radili.
I za Martina Raguža, zamjenika predsjednika Hrvatske demokratske zajednice 1990, poželjno je da stranke preuzimaju odgovornosti i da se na sceni pojave kredibilni političari, ukoliko se odluka gleda sa principijelnog nivoa.
Ako gledamo stvarnost, vidimo da mi još objektivno nismo na toj razini, da ispoštujemo te temeljne demokratske zahtjeve i principe, i bojim se da može u nekom smislu ta odluka biti još preuranjena. Poznajući nas, našu stvarnost, poznajući evo sada najnovija zbivanja oko izbornog procesa, način na koji se još uvijek pokušava manipulirati sa izbornom voljom i da korupcija u stvari kreće od tih početaka gdje bi trebalo u stvari biti izvor demokracije, mislim da će biti još puno posla. Dobro je da nisu dokinute te ovlasti, tako da se u nekoj krajnjoj instanci može intervenirati.
Ne tako davno, prilikom formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine u prošlom mandatu, nije se sačekalo da proces provjere kandidata bude okončan, već su ministri imenovani. Tada se ispostavilo da Fadilije Ganjac, kojeg je stranka za Bosnu i Hercegovinu predložila na poziciju ministra unutrašnjih poslova, nije prošao provjeru. Nedugo nakon toga suspendovan je sa pozicije načelnika terenskog ureda za aerodrome granične policije, da bi ga sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom u aprilu ove godine osudio na 5 mjeseci zatvora zbog krivotvorenja isprave, zloupotrebu položaja, nedozvoljeno korištenje ličnih podataka i druga djela. Tako, dobru vijest o konačnom preuzimanju odgovornosti stranaka za kadrove koje predlažu prati još bolja, da će OHR zadržati ovlaštenje za smjenjivanje zvaničnika s funkcija, kao što je to bio slučaj i do sada, ukoliko se ispostavi da ne odgovaraju postavljenim zakonskim parametrima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o Rašomonu slučaju Šarić u crnogorskom parlamentu. Šta kažu građani Crne Gore koji je pogodio razoran zemljotres 1979. godine?
Strahujem svaki dan. Živim u novoj zgradi koja je nekvalitetno urađena i ako udari zemljotres, Boga mi teško će se to završiti.
Ovo je sve rađeno kao na papiru. Sa ne daje Bože da uhvati ovaj zemljotres, ovdje bi svija na gradini.
Malo jače i zemljotres. Sve će to da srada. To je samo financijska čista stvar. Oni gledaju samo koliko mogu zaraditi. Da manje utroše materijala, da bolje prođu.
Kakva će vlast biti formirana u Bosni i Hercegovini? Profesor Gajo Sekulić.
Bilo kako da se uspostavi nova vlast na svim nivoima, ona ne može izaći iz toga kruženja od 90. godine do danas, da će to biti opet jedna etnonacionalna, možda bolja, kooperacija i neće izaći iz toga kruženja. Bez nove političke vizije budućnosti Bosne, koja nije ni nagoviještena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan drugog dana boravka na Kosovu sastao se sa vršiocem dužnosti predsjednika Kosova Jakupom Krasničijem, a na Univerzitetu Priština uručena mu je titula počasnog doktora.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan drugog dana posete Kosovu izjavio da će njegova zemlja podržati integraciju Kosova u euroatlantske strukture i da će preispitati mogućnosti za povećanjem ekonomske saradnje sa biznismenima na Kosovu. Turska putem brojnih projekata već je osnovala ekonomsku saradnju u našoj zemlji. Možemo poduzeti veoma važne korake saradnje u oblasti PTT telekomunikacija, učešće kompanije Lion Limak u projektu međunarodnog aerodroma u Prištini, koji je rad američko-turskog konzorcijuma Behtel Enka o gradnji autoputa na Kosovu, dokaz su dobre saradnje Kosova i Turske. Nakon sastanka sa turskim premijerom vršio su dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnići kazu da je Turska važan faktor za stabilnost u regionu. On je izrazio uverenje da uloga Turske na Balkanu može poboljšati odnose Kosova i sa ostalim zemljama, uključujući i Srbiju. Turska kao velika zemlja sa dugom tradicijom, sa ljudskom, ekonomskom i političkom snagom može da pomogne bezbednosti i stabilnosti u našem regionu, rekao je Krasnići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je za ratne zločine i genocid optuženo Radovanu Karadžiću, Haški tribunal odobrio mjesec dana pauze za pripremu iskaz pred sudom, je završio zaštićeni svedok KDZ 485, koji je kao inspektor za krvne delikte 1994. i 95. obavio niz uviđaja prilikom pogibija sarajevskih civila, za što između ostalo tužilaštvo tereti Karadžića po komandnoj odgovornosti.
Optuženi je prilikom unakrsnog ispitivanja zaštićenog svjedoka pokušao dovesti u pitanje način rađenja uviđaja incidenata gađanja civila tijekom opsade Sarajeva. Karadžić je ispitivao inspektora o nizu detalja koji su njegove kolege navele na zaključak kako su projektili ispaljivani s položaja pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Optuženi koji se brani sam ponovno je pokušao navesti kao mogućnost da je niz incidenata iscenirano od strane armije BiH kako bi se optužilo Vojsku Republike Srpske. Prema njemu nalazi sarajevskih policijskih inspektora su napravljeni neprofesionalno i nepotpuno, pa nemaju dokaznu težinu. Predsjedavajući sudac Ogon Kvon je nekoliko puta konstatirao da Karadžić koji se brani sam ne troši vrijeme za unakrsno ispitivanje na dobar način. Nakon 3,5 sata dodijeljenih za unakrsno ispitivanje, suci su zatražili od optuženog da završi ispitivanje sarajevskog inspektora kako bi se prešlo na sljedećeg svjedoka. Suci su zaključili i ovaj put, što je uneseno u sudski zapisnik, kako je optuženom dozvoljeno i više nego dovoljno vremena za unakrsno ispitivanje svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Provjerite ko je online gost našeg radija. Slobodnaevropa.org.
U nastavku o slučaju Šarić, 8 mjeseci nakon što su zaključci odbora Skupštine Crne Gore za odbranu i bezbednost o potrebi utvrđivanja propusta državnih organa u slučaju Šarić nisu dali rezultate, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić izašao je sa novom inicijativom. On zahtjeva od članova tog odbora da se ponovo sastanu kako bi potom Skupština usvojila njihove zaključke i obavezala vladu da pokrene proces odgovornosti državnih organa u slučaju Šarić. No, članovi odbora iz opozicionih partija ukazuju da se sve vrti u krug i da je Krivokapić i dosad mogao da sazove sjednicu parlamenta na kojoj bi se o tome raspravljalo. Iz Podgorice, Dimitrije Jovičević.
Odbor smatra da nije postojala dovoljno kvalitetna koordinacija nadležnih državnih organa u slučaju Šarić. Odbor poziva vladu i nadležne državne organe da razmotre dosadašnje aktivnosti i preduzmu odgovarajuće mjere u cilju otklanjanja propusta i pripremanja dokaza za procesuiranje slučaja.
8 mjeseci nakon što je Raško Konjević, član Skupštinskog odbora za bezbjednost i socijaldemokratske partije, pročitao jednoglasne zaključke tog odbora, u jeku afere šverca kokaina, poznate kao Balkanski ratnik, sve je palo u zaborav. Nije bilo konkretnih rezultata u utvrđivanju odgovornosti državnih organa za propuste, niti je u Crnoj Gori bilo procesuiranja za slučaj Darka Šarića, osumnjičenog da je rukovodio međunarodnim švercom kokaina, čiji jedan krak, kako je tvrdio i sam predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, djelovao u Crnoj Gori. U međuvremenu, ključni Šarićevi saradnici sa crnogorskim državljanstvom, Vuković, Soković i Šekularac, proti koji se pred specijalnim sudom u Beogradu vodi postupak, nestali su nakon što se Crna Gora prošlog vikenda potpisivanjem sporazuma sa Srbijom obavezala da ih izruči. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević juče pred skupštinskom govornicom je primijetio.
Tužilac nije našao za shodno da 8 mjeseci od otvaranja toga slučaja optuži bilo koga u Crnoj Gori. Nasuprot tome, hapšena su 3 čovjeka, puštena zbog nedostatka dokaza, potpisan sporazum, opet nema te trojice. Crna Gora nije Rusija, nije ni Amerika. Znači, oni su mogli da se spasu od hapšenja samo ako im je neko iz vrha crnogorske državne vlasti, iz vrha policije ili Agencije za nacionalnu bezbjednost dojavio.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić oglasio se potom inicijativom da članovi odbora za odbranu i bezbjednost ponovo raspravljaju o aferi Šarić, kako bi Skupština onda, kako je rekao, konvalidovala zaključke od 23. februara i obavezala Đukanovićevu vladu da utvrdi propuste u hapšenju sumnjičenih za šverc kokaina. Za člana odbora i Socijalističke narodne partije Predraga Bulatovića takva inicijativa je besmislena.
Odbor je ovlašten da vrši parlamentarni nadzor nad tajnim službama, odbranom i policijom. Dakle, nije uopšte bilo potrebno da se to verifikuje na parlamentu. Tako da je po njegovom opisu posla bilo da ako mi to već nismo uradili, on to stavi na dnevni red. Mislim, problem je prije svega u samom predsjedniku Skupštine zbog toga što je on gromoglasno najavljivao neke akcije, neke poteze od kojih je odustao i sada mu je potrebna i njemu navodna verifikacija posle 8 mjeseci. Da mi idemo naokolo. Sve što je u nadležnosti vezano za aferu Balkanski ratnik nalazi se u okvirima vlade, a na čelu vlade je gospodin Đukanović. Dakle, on je mogao i bez zaključaka Skupštine da preduzme operativne akcije.
No, premijer Đukanović je u parlamentu 10. marta u okviru takozvanog premijerskog sata na pitanje da li će pokrenuti proces odgovornosti državnih organa nakon zaključka odbora o njihovim propustima i nedovoljnoj koordinaciji u slučaju Šarić, odgovorio da mu to ne pada na pamet sve dok ga ne usvoji Skupština. Umjesto Skupštine, inicijativom Krivokapića sve se prema riječima Gorana Danilovića iz Nove srpske demokratije vraća na početak.
Ne vidim da odbor ima ikakve potrebe da ponovo raspravlja na istu temu. Smatram da Skupština koja se nije izjasnila o zaključku odbora od prije 8 mjeseci to može uraditi sada. Ukoliko se možda neko ne nada da će sada odbor odlučiti drugačije, a to me ne bi začudilo najiskrenije. Nije sam siguran da bi danas odbor bio jednoglasan kao prošli put, čak ni o tako jednoj blagoj, ali ipak osudi. Bojim se kakav će biti stav Demokratske partije socijalista i SDP-a.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U međuvremenu zemljotres jačine 2,4 stepena Richterove skale registrovan je danas na području Bara, saopšteno je iz Seizmološkog zavoda Crne Gore. U Crnoj Gori, koja je 79. godine pogođena razornim zemljotresom, sa pažnjom se prati situaciju u regionu, ali se postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se uzdrma i tlo Crne Gore, odnosno da li su građevinski objekti u mogućnosti da se odupru eventualnom potresu, zabeležio Esad Krcić.
Kratkoročna predviđanja zemljotresa nisu moguća. Direktor Crnogorskog seizmološkog zavoda Branislav Glavatović kaže da ne postoje metode i tehnologije koje bi omogućilo označavanje dana, vremena i mjesta koje će biti pogođeno zemljotresom, ali da se u nekoj bližoj ili daljoj tački u budućnosti u Crnoj Gori može očekivati zemljotres u kontinentalnom dijelu 7-8, a na primorju do 9 stepeni Merkalijeve skale. Glavatović kaže da bi taj zemljotres bio razarajućeg karaktera.
Bez daljnjega 9 stepeni pretpostavlja značajna oštećenja kod 50% objekata na tom terenu. Za razliku od ovog kraljevačkog zemljotresa sa tom Richterovom snagom od 5,4 jedinice u žarištu i efektima na zemljoj površini na objektima od 7 do 8 Merkalijeve skale, čitavih 1,5 jedinicu više. Dakle, značajno jače potresanje koje srećom kod kvalitetno izrađenih objekata u kojima su respektovani propisi, znači praktično sigurnost, dali za objekte koji su loše napravljeni, koji znači praktično totalno rušenje.
Građevinski objekti u Crnoj Gori bi trebalo da su građeni po propisima koji upravo imaju u vidu procijenjenu jačinu zemljotresa koji se može desiti na ovom području, što znači da bi zgrade sagrađene od 80. godine na ovamo trebalo da budu bezbjedne. Branislav Glavatović, direktor Seizmološkog zavoda.
Pravilnik o projektovanju objekata visokogradnje u seizmičkim uslovima, to je pravilnik koji je izdat još negdje u junu 79. godine, a zatim inoviran tokom narednih nekoliko godina i još uvijek na snazi u Crnoj Gori, prate odgovarajuće karte.
Kakav je kvalitet domaćih propisa iz ove oblasti, pitali smo profesora Podgoričkog građevinskog fakulteta Radenka Pejovića.
Propisi su dobri, sad je pitanje koliko se to ispoštuje.
Koliko se ti propisi doista poštuju?
Ja mislim da smo se ipak mi malo opustili, zaboravili smo na ovaj zemljotres, iako se vidite često i u okruženju svijeta dešavaju se zemljotresi.
Da li se kod nas dovoljno kontroliše, da li se poštuju propisani standardi?
Vjerovatno nedovoljno. Sve u svemu neka moja subjektivna ocjena da se to nedovoljno radi.
Serija zemljotresa koji su se skoro jedan za drugim dogodili u Kraljevu, Zagrebu, kod Mostara, u Sarajevu, sjeverozapadu Turske i istoku Grčke, nametnula je i pitanje da li se može očekivati sličan potres u Crnoj Gori. Građani Podgorice su zainteresovani za ovo pitanje.
Strahujem, svaki dan živim u novoj zgradi koja je nekvalitetno urađena i ako udari zemljotres, Bogom, teško će se to završiti.
Nekako se prebrzo gradilo se ta privatna gradnja, ti novi građevinci. Nisam baš siguran da je to na primorju bilo kao u Podgorici.
Ovo je sve rađeno kao na papiru. Sad ne daje Bože da uhvati ovaj zemljotres, ovdje bi svi ja nagradili.
Znam da malo vode računa o tom, primjer Budve, malo jači zemljotres, sve će to da strada. To je samo financijska čista stvar. Oni gledaju samo koliko mogu zaraditi, da manje utroše materijala, da bolje prođu.
Građani Crne Gore bi trebalo da budu spokojni jer se prema riječima pomoćnika ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zorana Begovića može zaključiti da su nadležne službe spremne za svaki scenario.
U svakom trenutku možemo reagovati na način primjera situaciji. Čitav sistem smo digitalizovali tako da imamo uvid kompletno sve sa ono sa čim država raspolaže u ovom trenutku i uspostavili smo komunikaciju sa državom u regionu da jedni drugima možemo pomoći u slučaju da se neko od država u susjedstvu zadesi zemljotres.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
O sporovima oko verskih pitanja. U Sarajevu su organizovane regionalne konsultacije sa predstavnicima verskih zajednica o inicijativi za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji. No, sastanak je prošao u senci uslovljavanja predstavnika Srpske pravoslavne crkve kao i Katoličke crkve da neće prisustvovati sastanku koliko prisustvuje mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve koju ne priznaju. Tako su iz Rekoma zamolili mitropolita Mihajla da napusti sastanak. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, nakon što je napustio sastanak na koji je bio pozvan, izjavio je sljedeće.
Ja mislim, mogu slobodno da kažem, na novim skupovima učestvuju ljudi koji se plaše istine. Jer ja sam prvi episkop, odnosno mitropolit, koji se poklonio žrtvama na Srebrenici, to dva ili tri puta, u Hrvatskoj, kad nije se pojavio nijedan predstavnik nijedne crkve. Dakle, mislim da ovdje učestvuju ljudi koji su učestvovali u ratnim zločinima u toku ovog nesretnog građanskog rata u Jugoslaviji uopšte.
Predstavnica Rekoma Nataša Kandić.
Imali smo situaciju da je Srpska pravoslavna crkva i Katolička crkva, da je za njih bilo nezamislivo i davanje podrške na ovom skupu inicijativi Rekom ukoliko tu se nalazi predstavnik Crnogorske crkve. Nikome ni meni nije palo na pamet da među verskim zajednicama može biti ili crkvama takvog jednog isključivog stava.
Monsignor dr. Andrija Kopilović iz Katoličke crkve obrazložio je zašto je na jednom ovakvom sastanku na kojem učestvuje oko 60 predstavnika vjerskih zajednica iz regije imao isključiv stav da neće učestvovati ukoliko se mitropolit Mihajlo ne povuče.
Jer smo u vrlo dobrim odnosima sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a sa, kako ja znam, za sada Crnogorska pravoslavna crkva nije kanonska. I onda po tom pitanju ja ne bih mogao predstavljati u skupu gdje jedna organizacija civilna priznaje kanonicitet jedne pravoslavne crkve, a matična crkva ne.
Konsultacije u okviru kojih je razgovarano o ulozi vjerskih zajednica i crkava u vraćanju povjerenja među zajednicama, prema ocjeni sudionika, protekle su u duhu izražavanja spremnosti da vjerske zajednice daju svoj doprinos u utvrđivanju činjenica o ratu na ovim prostorima. Ostalo je još samo nejasno kakvu poruku će poslati vjernicima različitih vjeroispovijesti ukoliko i sami nisu spremni politiku ostaviti po strani i sjesti za zajednički sto te razgovarati o saradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Uspostavljanje vlasti na etno-nacionalnom principu principijelno nije moguća kako pre 20 godina, tako ni sada, izjavio za Radio Slobodna Evropa profesor Gajo Sekulić, napominjući da postizborni rezultati ne obećavaju mnogo kada je u pitanju formiranje stabilne vlasti u državi. Bolje odnose u regionu moraju uspostavljati pre svih naučna i intelektualna zajednica, što je najbolji put ka trajnom pomirenju, smatra profesor Sekulić. Razgovarala Žana Kovačević.
Profesore Sekulić, s početka 90-ih upozoravali ste na, kako ste ga tada nazvali, agresivni nacionalizam, koji je srušio nekadašnju državu, ali i na pojavu etno-nacionalne vlasti u Bosni i Hercegovini, koja principijelno nije uspostavljiva. Da li smo i nakon 20 godina u istoj situaciji?
Glavna forma nastajanja novih, nezavisnih, demokratskih država od Ljubljane do Kosova, preko Sarajeva, bio je jedan agresivni etnonacionalizam. Ja sam stvarno tada napisao da je ova troglava etnonacionalna vlast u Bosni i Hercegovini kao demokratska vlast, liberalno-demokratska, načelno, znači u principu, neuspostavljiva. Ja mislim da se ona nije uspostavila ni u ratu, ni poslije rata, ni sa Dejtonskim sporazumom, ni do danas. Kao da je ovaj prostor nesposoban za abecedu liberalno-demokratske izgradnje države, koja je bila jeftina na raspolaganju građanima.
Kada ste spomenuli disoluciju bivše države, kako vidite danas sve jasnije zahtjeve za uspostavom nove federalne jedinice ili trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da je to jedan politički zahtjev koji ne treba odmah s rezervom negirati ili odbaciti ili ni podaštavati ili nazivati secesionističkim i slično, nego razmotriti zašto ta hrvatska politička elita zajedno sa etnokapitalističkom mafijom koja stoji iza njega želi nešto veću porciju vlasti u jednom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine koju imaju Bošnjaci u fiktivnoj federaciji Hrvata i Bošnjaka i koju ima srpska je nova politička elita u Republici Srpskoj. Ja ne bih rekao i da ili ne. Ali me ne bi začudilo da Amerikanci kažu pa što ne biste napravili malo, oni su nesrećni ovi Čovići, svi ti Čovićevci, što nemaju svoju malu poludržavu kao što ima Dodik gdje će biti apsolutni gospodari i života i smrti i dalje pljačke nacionalnog bogatstva. I ako oni kažu da, onda će se to vjerojatno dogoditi.
Koja je prema vašem mišljenju koaliciona varijanta za formiranje vlasti moguća za naredne 4 godine u Bosni i Hercegovini?
Ne bavim se baš precizno tim informacijama, ko se s kim sastaje na Minderlucima, tim i po hotelima i tim zgradurinama, ali će najvjerovatnije neka mehanička, proporcionalna kooperacija dobitničkih stranaka uspostaviti vlast na svim nivoima, bilo kako da se uspostavi nova vlast na svim nivoima. Ona ne može izaći iz toga kruženja od 90. godine do danas, da će to biti opet jedna etnonacionalna, možda bolja kooperacija velikih tih fantoma koje se zovu političkim jezikom Srbi, Hrvati, Bošnjaci, bez ostalih, jer mi Ustavu ne postavimo, i neće izaći iz toga kruga. Bez nove političke vizije budućnosti Bosne, koja nije ni nagoviještena.
Da li je bosansko-hercegovačka politička zajednica danas moguća bez političke dominacije etničkog principa?
Drama Bosne i Hercegovine nije u tome što nije još dobra demokratska država napravljena, već u tome što nema ta ukupna politička elita, što je mehanički zbir tri šovinizirane grupe političara iza kojeg stoje mafijaši pravi, mafijaši privredni etnokapitalisti i čitave intelektualne grupe sa bezbroj javnih i domaćih univerziteta, tako reći, u svakoj BH provinciji. Problem je u tome da se stavi na dnevni red sve veća bijeda stanovništva. Bosna je pred socijalnim buntom, pred jednim neartikuliranom socijalnom anarhičkom revolucijom nezaposlenih koji ćute, čiji se politički glas ne čuje. Zašto? I znanost, i vjera, i politika, i kultura, sve ih ubjeđuje. Ti nisi čovjek, ti samo Srbin, ti samo musliman, ti samo Hrvat.
Profesore, često govorite o etnokapitalizmu na eks-jugoslovenskim prostorima. Da li je to bio jedan od uzroka ili možda nužna posljedica krvavog raspada bivše države i visoke cijene koje smo platili u Bosni i Hercegovini?
Nove elite su trebale moć ekonomsku, financijsku, i one su je zadobile putem procesa divljih kriminalnih privatizacija od Slovenije do Kosova. One su tu moć zadobile. E sad, koliko je to uzrok? Ima ljudi koji smatraju, kao moj drug Nebojša Popov, da je pravi cilj svakog rata pljačka. I Bosna je na neki način, kad se uzmu u obzir, ne odnos Srba prema Bosni ili Hrvata prema Bosni, nego malih srbijanskih moćnih elita, političkih, policijskih, mafijaških, etnokapitalističkih, što vazi i za Hrvatsku, promatra Bosnu i pred rat i tokom rata kao plijen koji treba podijeliti. Taj plijen se još lovi. Taj film još traje ovdje. I on će trajati sve dotle dok ne počne jedna zdravija, normalna, prvoznanstvena, intelektualna komunikacija u regionu radi pomirenja.
Profesore, hvala vam za ovaj razgovor.
Sarajevski profesor Gajo Sekulić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za sam kraj sveta. Nakon uspeha republikanaca na izborima za američki kongres, predsjednik Obami bit će sužen manevarski prostor, pre svega na domaćoj političkoj sceni. Sada bi mogao da se više fokusira na spoljnu politiku, no nakon početnog entuzijazma zbog Obaminog izbora, svet ga sve više doživljava kao političara sličnog prethodnim američkim predsjednicima, piše George Friedman u Američkoj agenciji za strateške analize Stratfor. Rezultati izbora za američki kongres su očekivani. Republikanci su preuzeli kontrolu u predstavničkom domu, ali ne i senatu. Predsjednik Barack Obama se nada da će republikanci ponovo pokazati ideološku rigidnost. Naime, kada su 1994. republikanci ostvarili sličnu pobjedu u vrijeme predsjednikovanja Billa Clintona, njihov lider Newt Gingrich nastojao je da iskoristi predsjedavanje predstavničkim domom u cilju oblikovanja državne politike. Međutim, Clinton je ponovo izabran 1996. vodeći u osnovi kampanju protiv Gingricha, a ne republikanskog kandidata Boba Dola. Obama se nada da će imati istu priliku, no novi predsjedavajući predstavničkog doma, John Bochner, već je nagovestio da ne namerava da igra istu ulogu kao Gingrich, već da je spreman da traga za kompromisom. Gledano iz drugog ugla, SAD su ostale predominantno zemlja desno od centra. Obama je ostvario ubedljivu pobjedu na izborima 2008. ali nije promijenio arhitekturu američke politike. Skoro 48% birača je glasalo protiv njega. Iako je procentualno osvojio najviše glasova od vremena Ronalda Reagana, to nije ni približno opsegu Reaganove pobjede. Reagan je transformisao američku politiku, Obama nije. Uprkos oduševljenju njegovih obožavalaca, Obamin izbor nije označio postojano pomeranje nacije ka levici. Njegov pokušaj da vlada sa pozicije levice stoga je dovelo do očekivanog rezultata. Javnost mu je oduzela mogućnost da usvaja zakone o unutrašnjim pitanjima. Umjesto toga zemlja se pomerila ka poziciji s koje niko ne može da donosi odluke bez veoma pažljivih pregovora. Kao rezultat, zakoni su krajnje neutralni. Zadovoljstvo Evropljana zbog Obamine pobjede pre dve godine izraz velikog nerazumevanja. Mada su Evropljani smatrali da će im Obama omogućiti veći utjecaj na američku politiku i prvo svega konsultovati se sa njima, on je isticao da će Evropljani biti voljni da pomognu SAD-u ako Washington bude kooperativniji sa Evropskom unijom. Stoga, iako je dobio Nobelovu nagradu za mir na početku romanse, taj entuzijazam je ubrzo uveo kada su Evropljani shvatili da je Obama jednostavno jedan u nizu američkih predsjednika. Preciznije, oni su uvidjeli da umjesto da je u stanju da djeluje u skladu sa svojim željama, okolnosti ograničavaju novog predsjednika tako da mora da vodi politiku kao i njegovi prethodnici. Uprkos retorici tokom kampanje, Obamina pozicija kada je reč o Iraku bila je neznatna promjena roka za povlačenje trupa u odnosu na njegovog prethodnika Georgea Busha. U Afganistanu njegova strategija je povećanje broja vojnika do nivoa koji ni Bush nije razmatrao. Kada je reč o Iranu, njegova politika je ista kao i Bushova. Sankcije sa nagoveštajem šta bi moglo da sledi potom. Evropljani su se veoma brzo razočarali u Obamu, naročito kada je pojačao vojnu kampanju u Afganistanu, zatraživši pritom i od njih da pošalju dodatne trupe u trenutku kada su oni razmatrali njihovo povlačenje. Možda je najupečatljiviji bio njegov govor muslimanskom svetu u Kairu, gdje je pokušao da im se približi i uspostavi nove odnose sa njima. Problem je što je u govoru Obama upozorio da SAD neće napustiti Izrael, što je isti stav i prethodnih predsjednika. Teško je tvrditi o čemu Obama razmišlja. Možda je smatrao da će približavanjem islamskom svetu muslimani za uzvrat shvatiti američku privrženost Izraelu. Umjesto toga muslimani su doživjeli Obamin govor da, mada je spreman na drugačiji tom prema njima, osnovna struktura američke politike u ovom regionu neće biti promijenjena, zaključio George Friedman u američkom Stratforu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Forbesovoj listi najmoćnijih ljudi na svijetu prvo mjesto zauzeo kineski predsjednik Hu Jintao, koji ove godine pretekao svog američkog kolegu Baracka Obamu.
Forbes.com navodi da Jintao ima apsolutnu vlast nad 1.300.000.000 ljudi, predvodi zemlju koja je druga ekonomija u svijetu, ima najbrojniju vojsku. Obama je na drugom mjestu kao zapovjednik najrazvijenije vojske i svjetske ekonomije. Treće mjesto zauzima kralj Abdullah bin Abdulaziz Al Saud kao apsolutni vladar Saudijske Arabije, koja ima petinu naftnih rezervi na svijetu. Ko je glavni u Rusiji, pokazuje plasman premijera Vladimira Putina na četvrto mjesto, dok predsjednik zemlje Dmitrij Medvjedev zauzima tek 12. poziciju. Peto mjesto na Forbesovoj listi u 2010. godini zauzeo je Papa Benedikt XVI kao duhovni vođa šestine stanovnika na svijetu. Iza njega su njemačka kancelarka Angela Merkel, najmoćnija žena na svijetu, britanski premijer David Cameron, predsjednik Američke centralne banke Ben Bernanke, zatim nasljednica dinastije Nehru Gandhi, Sonja Gandhi i na desetom mjestu Bill Gates, osnivač Microsofta.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!